Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Původním povoláním je stavař, ale už několik desetiletí se oddává cestám, dobrodružným výpravám, na kterých nejenom poznává, ale také pilně fotografuje a následně své zážitky předkládá dychtivým zájemcům ve formě besed, prezentací či knih. Těch sepsal už 21 a na 22. pracuje. Do jeho duše se obtiskla panenská příroda naší planety, její krásy i vrtochy. A také setkání s lidmi, mnohdy tolik odlišnými od nás středoevropanů. Rodák z východočeské Chocně, dnes občan nejen České republiky, ale také Německa a Kanady, Leoš Šimánek. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Šimánku, kdy jste se naposledy toulal?
Já se toulám víceméně každý rok někam vyrážíme. Dřív jsem cestoval sám, potom jsem měl tu možnost se oženit. Dcera se nám narodila, já jsem potom už cestoval s synem z prvního manželství moje manželky, potom naší vlastní společnou dcerou Veronikou, syn se jmenuje Jakub. No a teďka už naši děti odrostly, syn se nám přestěhoval za kamarádem do Austrálie, ten už tam žije půl roku, dcera tam někam směřuje taky. Procestovali se mnou celý svět a tady je moc těsná ta republika, mi také vysvětlovali, takže ty poslední cesty už byly naše cesty jenom s manželkou Lenkou. Máme naplánovaný, že na podzim vyrazíme na Reunion, tam bude to nejlepší počasí. Jaro tam bude začínat, ostrov, kde je velice aktivní sopka. A sopky vždycky byla moje vášeň. A na tom Reunionu ta sopka sice velice aktivní, ale předvídatelná.
A také si vyhrazujete více času pro třídění zážitků, pro jejich sepisování, pro předávání dalším zájemcům. Jsou u nás lidé lační po výpovědích cestovatelů?
Určitě. Já jsem dřív dělal diašou, s tím jsem byl tady velice populární v republice, jako už ty diašou nedělám, jsem se rozhodl, že už se musí věnovat víc cestování a psaní knih. Teď jsem se pustil do autobiografických knih a na ty diašou chodilo spoustu lidí. Nebylo žádné okresní město, kde bych ty diašou nedělal v minulosti. V Praze jsem vždycky dělal tu derniéru a v té Chocni to byl moje premiéry. Já jsem začínal v mém rodišti. No a potom jsem projel celou republiku. Lidi jsou nadšený.
Když teď sepisujete ty knížky, je vám oporou pouze dobrá paměť a vaše fotografie, anebo jste si pilně psal po celý život deníky?
Deníky jsem si nepsal nikdy, já totiž nenáviděl deníky, protože člověk je to otrokem svýho deníku potom. Měl jsem sebou vždycky takovou knížku a pětkový formát, a tam jsem si dělal poznámky, jak se jmenovali lidi, se kterými jsem se setkal, jak se jmenovali třeba hory nebo řeky, na který jsem plul. Bez těch mojich poznámek bych nebyl schopný ty autobiografické knihy vůbec psát. A samozřejmě ty fotografie, já jsem to vždycky spoustu nafotografoval. Už čtvrtou autobiografickou knihu teďka píšu o těch cestách kdysi dávno.
Máte všechny poznámky nebo vám některé při cestovatelských nehodách případných a nevyzpytatelných situacích vzal osud?
To máte pravdu. Já jsem přišel o poznámky z té mojej první cestě po Tichým oceánu. Jsem se totiž dostal přímo s jedným jachtařem do oka hurikánu. No a tam bylo všechno zničené tou mořskou vodou. My jsme přišli o stěžení, zaplavil nám to motor. Ale jsme to nepřežili. A naštěstí ty filmy, ty přežili, ty byly v hodotěsných krabičkách. Takže o obrázky jsem nepřišel, ale tam jsem potom měl dost velký problém tu knížku napsat.
Umíte si po letech živě vybavit i ty pocity, které na vás dolehly v takových mezních situacích, jako třeba když jste se dostal dolů na hurikánu?
Tak samozřejmě to jsou věci, které se nedají zapomenout a ty zážitky jsou tak živý, že jako kdyby to bylo před několika měsíci.
Ve vašich knihách je také spousta krásných, malebných, neuvěřitelně poutavých fotografií. Zajímá vás hodně příroda, nebo vás přes objektiv zajímají hodně také lidé? Díváte se rád i do jejich tváří?
Obojí. Já miluju takovou tu nedotčenou přírodu. Tu přírodu, kam se ještě kolikrát před mnou vůbec Běloch nedostal, to jsem už zažil. A taky samozřejmě ty lidi, co v té přírodě žijí. To je to, co mě vždycky fascinovalo na těch mojich cestách. Kolikrát jsem se vydal opravdu daleko, daleko od té civilizace do té nedotčené přírody a ty lidi, co tam žijou. Teďka třeba mám na mysli zrovna ostrov Západní Nová Guinea, tam jsem se dostal k lidem, kteří žijou úplně odříznutý od civilizovaného světa. Jsem se nechal vysadit pilotem od jedných misionářů. To byl dvouhodinový let. Potom, když přistál na takové planině, to bylo opravdu strašné přistání s tím sportovním letadlem, jsme přistáli na ploše, která mohla mít maximálně 300 metrů, začínala nad propastí a končila skalní stěnou. Ty hory jsou tam až 4000 metrů vysoký, Západní Nové Guineji. A když jsme tam dosadili, jsme to přežili, když to strhnul před tou skalní stěnou, když jsme se o ní nerozbili, tak říkal, ale už tě tady nevyzvedu nikdy. Teďka už se musíš prosím dostat pěšky tam, odkud jsme vyrazili. Takže z toho dvouhodinového letu byly potom dvouměsíční pouť těma horama a tam jsem právě narazil na lidi, kteří žijou úplně jak v době kameny. Měli ty kamenné sekery, kamenné motyky, šípama si lovili nebo oštěpama, s lidmi, se kterými jsem samozřejmě se vůbec nemohl nějak jinak domluvit než rukama nohama, jak se říká.
Jak na vás reagovali?
Když jsem tam došel do té první vesnice, když jsme to přelítávali ty hory, tam jsem ty vesničky viděl, tak jsem si už uměl udělat představu, co to bude za pouť, ty hory doly, ty hluboký údolí, překonávat ty divoký řeky v horách. No a tam ty vesničky jsem viděl. Věděl jsem, že musím pořád západním směrem, bez kompasu by to nefungovalo. Tam, co jsme přistáli, nedaleko jedna z těch vesniček byla. Ty chýše, vypadalo to jako ohromný hřiby. Tady jsem tam dorazil, tak ty na mě koukali s otevřenou pusou. Jsem zkusil anglicky, absolutně jsem se nechytal, tak jsem potom těch pár slovíček, co jsem v indonéštině se naučil, jsem zkusil, depak taky nic. No tak jsem si říkal, tak holt mě nikdo nerozumí, tak jsem tím mluvil česky, mluvil jsem veselé a přirozeně a viděli, že jsem přišel v dobrým a pochopili, že pořád jdu tím západním směrem. Oni ty lidi pochopili, že mám nějaký cíl a to jsem jim pomáhal na políčkách, pokopával těma kamennýma motykama ty jejich políčka, nebo jsme lovili divočáky, já měl tu mačetu sebou, oni ulovili oštěpama, šípama, potom jsem vzal tu mačetu a rozpolil jsem toho divočáka. No ty žasli. A dával jsem jim jídlo, co jsem měl sebou, já měl horolezecké jídlo. Jsem s tím v začátku trošku plitval, potom mě došlo totálně, ale potom jsem žil z toho, co mě dali hlavně ty sladký brambory a občas jsme něco ulovili, hlavně ty divoký prasata.
Nebylo vám líto, že jste tam sám z té naší středoevropské civilizace, že se nemáte s kým o ty úžasné zážitky v danou chvíli dělit a sdílet je?
Já jsem vlastně byl rád, že jsem tenkrát tam byl sám. Jsem se tam stal vlastně víceméně člen té komunity. Mě tam hrozně mile přivítali. Dali mi tam vždycky nějakou chýši k dispozici. Ten stan, co jsem měl sebou, jsem nepostavil jednou jedinkrát. Asi by koukali, co bych to vytáhl z ruksaku a udělal si z toho obydlí. To jsem nechtěl. Já jsem právě se snažil ty moje věci, co jsem měl sebou, držet víceméně v tajnosti. Ten fotoaparát, ten jsem měl sebou, vodotěsný fotoaparát, nezničitelný. Jsem kolikrát plaval těma řekama. Vodotěsný ruksak jsem měl sebou taky, takže ty moje věci zůstávaly suchý. Vybavený se na to byl dobře, ale kdyby nebyli ty lidi, tak bych tam umřel hlady, ale když jedli oni, tak mě taky něco vždycky dali. Na těch sladkých bramborech jsem tam strávil. To byla taková základní potravina těch domorodců Nové Guineji.
Já postavím si bezvaný most, pevné pilíře a bude jich dost, aby udrželi aspoň tolik, co láska má váží.
Pane Šimánku, už jsme byli v Tichomoří a leckde v exotických krajích, ale vlastně nevím, kdy jste se vůbec poprvé vydal za hranice rodné země.
To už je hodně dávno. Já jsem vždycky snil o tom, abych mohl někam vyrazit. Já jsem jako dítě čítával dobrodružné knížky, jenomže tenkrát to nešlo za toho minulého režimu. Miloval jsem hory. Můj otec, učitel, v Chocni jsem narozený, on tam učil zeměpis a učil češtinu a vedl skautský tábory. Potom, když mu skauty zakázali, byly z toho pionýrský tábory a dělal putovní tábory do Tater nebo zase na Vranovskou přehradu. Ten vlastně vštípil lásku k přírodě, k těm těm horám a mě ty Alpy hrozně zajímaly. Můj táta za té první republiky byl několika v Alpách, my jsme tam nemohli samozřejmě celou tu dobu, ale před tím 68., jak se to uvolnilo, jsem dostal na základě výjezdní doložky vízum do Rakouska, Švýcarska a Německa, vyrazil jsem do Alp, to byla moje první cesta. Jsem se vrátil nadšený, jak to tam je úžasný, no a potom najednou byli 21. srpen a vtedy jsem v Rusové a tenkrát jsem byl strašně rozlobený. Co jsem pracoval už jako vedoucí stavebního úřadu, to už jsem měl po té svojí průmyslovce. No když ty Rusové tam vtrhli, tak jsme jim tam vápnem malovali na tanky, táhněte domů, dokonce jsem anglickým to napsal. Jenomže potom ten systém se zase obrátil. Koncem 68. jsem byl povolaný k mému nadřízenému a tam bylo řečeno, že jsem se angažoval tam, co jsem neměl a ztratil jsem pozici toho vedoucího stavebního úřadu. Bylo řečeno, že začátkem roku 69. budu mít novou funkci. Má pro mě místo Spartou, která kope příkopy. To jsem si říkal, také se nenechám degradovat. Měl jsem tu výjezdní doložku, tak jsem dobře uměl malovat, tak jsem si z té jedné stránky do pasu výjezdní doložku přemaloval na tu druhou stránku. Měl jsem tu výjezdní doložku, s tou jsem si vyřídil německý vízum. Vůbec se nepoznali, že to moje vlastní výroba, no a tím pádem jsem oficiálně mohl z té republiky v prosinci v 68. vyrazit do Německa. Tam jsem potom pracoval v oboru jako stavitel.
Když se vám začalo trošičku dařit, tak došlo ve vašem životě k tragické události, že vám zemřela první žena v mladém věku.
To bylo tak, no.
Bylo to následné cestování, kdy jste se opravdu téměř utrhl z řetězu a vydal se do dalekých opuštěných končin, jakousi náplastí na ty životní bolesti.
Jak jste říkal, přišla jsem o tu manželku, ta umřela na rakovinu velice mladá. Jsem z toho byl smutný, ale potom mi navštívil kamarád a ukázal mi obrázky z Kanady. On tam strávil na té řece Yukon celý prázdniny. Jak mi to ukazoval, jsem si jak začal představovat, o čem jsem snil jako malý kluk. Já jsem čítával romány Čeka Londona, kde popisoval právě tu severní Kanadu. Aljašku v té době Zlaté horečky jsem říkal, teda tam by se hrozně rád vydal. Takže jsem zavřel tu moji kancelář, kde jsem jako architekt pracoval na 3 měsíce a vyrazil jsem do Kanady. Jsem se potom z této 3měsíční cesty vrátil zpátky, tak mě ta moje práce přestala bavit. Mě to bavilo ze začátku, že jsem si dobře vlastně. Ale jednu věc jsem si dopřát nemohl, protože jsem byl trošku tak otrok svého vlastního biznisu, že jsem měl hrozně málo času. Občas jsem si teda vyrazil do těch Alp na lyže nebo potápět se do Středozemního moře, ale to vždycky tak jenom jakoby rychlovky a zase zpátky do té mojí kanceláře, jak jsem se potom řekl, také to nechci dál. Jsem to všechno rozprodal dál a vyrazil jsem do Kanady, jsem vlastně emigroval dál, že jsem získal nejdřív německý občanství, když jsem v tom Německu žil, potom jsem získal to kanadské občanství, pořád ještě mám ty 3 občanství.
Začalo takže cestování na ostro, jaké bylo zžívání s divokou přírodou?
S kamarádama podnikli jsme několik plaveb po divokých řekách kanadských, taky jsme se dostali až na Aljašku, to už bylo právě po jedné cestě na nafukovací člunek po řekách z toho severu. A tam jsme ještě se chtěli dostat na ten Mount Kinley, na ten Denali, na tu nejvyšší horu Spojených států. Bylo by se nám to podařilo, kdyby jsme tam nebyli o 14 dní později. Totiž začalo potom strašně chumolit na podzim a my jsme tam asi tak 1000 výškových metrů pod tím vrcholkem toho Denaliho uvízli ve sněhu, že jsme to museli vzdát. Tak jsme se vrátili zpátky do Anchorage, do toho největšího města aljašského. Já jsem původně chtěl zpátky do Kalifornie a chtěl jsem si vyrazit po americkém kontinentu až na ohnivou zemi. To byl můj původní cíl, ale to se to změnilo, protože na tom letišti v Anchorage byla totiž možnost se dostat do Kalifornie přes Hawaii. Oni tomu říkali Triangle Fly. O $100 dražší let, ale jsem říkal, no tak teďka po těch sněhových váhnicích, co jsme zažili, to bude dobrý se ohřát na Hawaii a potom se vrátím do San Francisca a vyrazím na tu cestu na jih Ameriky. Jenomže to se všechno úplně změnilo, protože když jsme byli na Havaji, tak jsem tam sehnal možnost se dostat s jachtou dál, pokračoval na Tahiti a potom pořád dál na jachtách. Tam jsem pracoval nejdřív jako kuchař, to jsem vždycky dobře uměl vařit. Mamince jsem se dívala pod pokličky a potom jsem se už naučil taky navigovat, naučil jsem se řídit ty plachetnice. Já jsem vystřelil spoustu plachetnic a tak jsem se postupně dostal až na Nový Zéland, až do Austrálie, takže to byla moje první cesta tím Pacifikem. No ale potom jsem si to samozřejmě nemohl odpustit, abych se nevydal americkým kontinentem, tou severní, střední, jižní Amerikou do ty ohňové země. To byla cesta následovná.
Snad to chápu správně, že se rád necháte unášet osudem tím, co vám uchystá. Je to dobrá životní metoda?
Já myslím, že jo, protože tenkrát jsem byl zase znovu svobodný, neměl žádný závazky do republiky zpátky za sourozencem a za rodičima jsem stejnak nemohl. Moc peněz člověk nespotřeboval na takových cestách, když se protlouká světem tu a tam jsem něco dělal, jim pomáhal a buď jsem na těch plachetnicích s těma jachtařema vyrážel napříč Pacifikem, ale potom jsem se rozhodl, že ten americký kontinent procestuju bez vydání jakýkoliv prostředků za autobusy nebo za vlaky nebo za lodě. Tak jsem cestoval hodně stopem. Hodně jsem toho taky pěšky nachodil. Taky jsem se chtěl pěšky dostat z té střední Ameriky do Jižní Ameriky, z té Panamy do Kolumbie, jenomže to jsem se dostal do doby dešťů, takže jsem tam vlastně víceméně uvíznul v bahně. V bahně jsem se vrátil zpátky do Panama City, potom do Kolon. A tam jsem se dozvěděl, že jezdí lodě do Kolumbie, městečko Turba, podle těch ostrovů San Blas. Tak jsem si říkal, seženu si někoho, kdo mě vzal na loď, že bych tam něco odpracoval. Ale to byly všechno pašerácký lodě, jak jsem si později zjistil, že jsem tomu kapitánovi slíbil, když mě vezme sebou, že mě nebude vůbec zajímat jejich náklad, co tam vezou. To byla dvoudenní plavba, ze začátku, když člověk potřeboval na malou, tak to bylo OK, ale když jsem potřeboval na to druhý, tak mě bylo divný vystrkovat přes to zábradlý zadek. Tak jsem říkal, jde tam musí mít záchod přeci, tak jsem vlez dolů a ten kapitán to viděl, tak se hrozně na mě rozčílil, že mu tam špionuju, co veze. Tak je na jedno z těch malých ostrůvků, to jsou miniaturní ostrůvky, některé jsou obydlený, tam žijou indiáni. A některé zase úplně opuštěné ostrůvky. A najednou právě takovým opuštěným ostrůvku mě tam vysadil s kanistrem vody a řekl, starej se, jak budeš pokračovat dál. Týden jsem tam takovou Robinsonu si zažil a potom zase jedna další loď mě tam objevili, tak mě vzali na ten obydlený ostrůvek. Tam jsem s těma indiánama žil, jsem tam strávil skoro měsíc. No a tak jsem se potom pomaličku dostal do té Kolumbie a potom dál pokračoval stopem podle západního pobřeží. Já jsem se do té ohňové země dostal k těm úžasným horám, které tam jsou na jihu Patagonie.
Český rozhlas dvojka.
You are so beautiful.
Před písničkou jsme si s hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné, cestovatelem Leošem Šimánkem, povídali o cestě, která trvala 2,5 roku. Prožil jste na ní troje Vánoce. Teď bych se ráda vrátila do Kanady. Jak došlo k tomu nápadu vybudovat tam srub?
Totiž úplně ten první nápad byl na nafukovací člunek překonat americký kontinent. Já jsem čítával knihy o těch vojažiarech, to byli ty průkopníci v 17. 18. století, se snažili najít takzvanou severozápadní pasáž, to znamená cestu z Atlantiku do Pacifiku. Existuje samozřejmě Severní ledovým oceánem, co potom později zvládnul Amundsen, ale existovala další možnost těch průkopníků, jeden se jmenuje Mackenzie, hledala cestu po řekách a jezerech napříč kontinentem. Ta cesta opravdu existuje. Takže jsem si říkal, to by bylo zajímavé něco v šlépejích toho Mackenzieho podniknout, ale potom jsem zjistil...
Že ji musíte vylepšit, vidíte?
Přesně tak. Oni neměli ty mapy. A teď jsem zjistil, že oni se dostali z té Kanady na Aljašku velice složitě. A tam museli přenášet ty kanoje, řezový kůry, ty byly těžký samozřejmě, možná víc než 10 kilometrů. A přenášet tu celou výzbroj, to jsem si říkal, to musela být strašná dřina, ale na těch mapách jsem potom objevil kus dál jižněji, dvě řeky, jedna se mě jsou Snahany a druhá se jmenuje Ross River. A tady ty řeky stékají z toho hřebenu Mackenzie hor, podle toho Mackenzieho byly ty hory pojmenované, nejdřív palareně vedle sebe. Když jsem tohleto viděl, že tam vlastně ty řeky tečou jenom 3 kilometry od sebe, rozdělený tím hřebínkem, tak jsem říkal, no to je úžasný, vlastně můžeme vyjet proti proudu té řeky Nahany, tam to přenést 3 kilometry, ty naše nafukovací čluny, které jsme používali a už pojedeme dál směrem na západ do Tichého oceánu.
Takže... A to není pohana pro cestovatele přenášet čluny?
To se musí občas. Když člověk překonává kontinent po vodě, tak občas musí se přes ty rozvodí dostat. A rozvodí znamená ty čluny přenést. To nejde jinak. Takže tohleto jsem objevil, potom jsem prozkoumal celou oblast a potom jsem zjistil, že že tady ta řeka Sousna Hany má dost vody jenom na jaře, když tajou sněhy. Tak to je jediná možnost vyrazit hned poté, co začne jaro, co začnou tát ty sněhy, aby jsme vůbec se dostali nahoru na to rozvodí, aby jsme ty čluny mohli přenést těch vod z toho severního ledového oceánu do těch vod Pacifiku. Takže jsem tam potom objevil místo, kde jsme si postavili srub a ten srub se potom stal můj kanadský domov. Byl potřeba na tady tu expedici. Ta expedice trvala celkem 3 roky. No a potom jsem se do toho srubu, co jsme tam postavili, vracel a jsem z toho potom vybudoval hodně veliký srub s pomocí kamarádu a se z toho vlastně stal můj kanadský domov.
Já teda nevím, jak si člověk může jen tak postavit srub, k tomu musí být nějaká povolení, ne?
No samozřejmě, to vůbec nebylo tak jednoduché. Aby si člověk mohl postavit srub v Kanadě v horách, to oni tam nechtějí takový lidi, jako jsem byl, ale dá se to vyřešit. Nejdřív to musí být Kanaďan, jako cizince tam vůbec nemají rádi. Kanadské občanství jsem získal. Na základě toho, že jsem v té Kanadě tam žil, to byla jedna věc, potom jsem se stal rezident těch severozápadních teritorií, to byla další podmínka a potom jsem tam musel prokázat nějakou činnost. A protože tam u toho jezera, co jsem si našel, tam opravdu zlato existuje, sice v malém množství, ale existuje. Tak jsem si tam vykolíkoval zábor a tím pádem, když jsem měl zábor, když jsem vlastně byl zlatou, protože jsem měl licenci prospektorskou, to všechno muselo být. Když jsem tam měl vykolíkovaný zábor, tak jsem si na tom mojem záboru mohl postavit nějaký obydlí. Takže jsem šel tam na ten úřad, jsem říkal, jsem prospektor, tady mám zlatý claim a tady bych si potřeboval vybudovat srub. Oni říkali, jak bude velké. A to bylo v té době, kdy se v Kanadě z původního systému stopa těch jardů z těch mílí se dostala Kanada do toho metrického systému. Tak jsem říkal, tak 10 na 12. Oni říkali, tak dobrý 10 na 12, to není nic moc velkého. Jenomže oni mysleli ve fítek, to znamená 10x12, to je 3x4 metry, já jsem myslel v metrech, 10x12 metrů. Takže mi dali to povolení, taky jsem si musel od státu nakoupit stromy, každý strom je stál 10 centů, že jsem skácel asi 150 stromů, takže $15 jsem zaplatil za stavební materiál. Nechal jsem s letadlem na to jezero všechno navozit, benzín, ty motorový pily, co člověk potřeboval, tak jsme stavili s kamarádama a teďka se tam ty lesníci za náma přijeli podívat a helikoptérou přiletěli a teďka žasli velká stavba, jeřáb jsme si tam dřevěné vyrobili, aby jsme vůbec ty ohromné klády mohli vytáhnout do výšky. A teďka se začali hrozně rozčilovat, říkají, to máte povolený 10 a 12. Říkali, samozřejmě, tady to vidíte, jsme v metrickém systému, nemohli říct ani slovo, řekli jim, tak dobře, povolili jsme vám to takhle velký, tak pokračujte dál. A potom opravdu žasli, co my jsme z toho srubu vybudovali. Jsem říkal, když už děláme expedici po vzoru těch voyageurů, co stavěli dřív ty forty, ty pevnosti, tak si postavíme taky věž, tak jsme k tomu našemu srubu přistavili vepředu věž, takže ten srub vypadá opravdu velice zajímavě neobvykle, to je vlastně největší srub vůbec v rozápadních teritorií. No a to bylo na základě této expedice, o které jsem mluvil napříč kontinentem.
Vy jste tam také zahradničil, co se dá v těch končinách pěstovat?
No to byste žasla. To je vnitrozemské klima, to je na druhé straně už těch hor Mackenzie, tam málo prší, je tam v létě kolikrát teplo, že by člověk žasnul na polárním kruhu 25, 28 stupňů, dokonce i 30 cm tam jenom naměřil, ale v zimě to zase padá úplným opakem, až do 50. Málo kde asi na světě je rozdíl mezi létem a zimou 80 stupňů, z těch 30 do těch 50. To jsem tam všechno zažil, tyhle ty ohromné výkyvy a tam právě vůbec nezapadá. Zapadne sluníčko asi jak na hodinu na severu, zapadne na severu a se vychází, takže vlastně tam je pořád 24 hodiny světlo, z toho takový 22 hodin svítí sluníčko a tam ta příroda to všechno za ty 3 měsíce, co tam to léto je, musí dohnat. Takže třeba ty řekvičky po 3 týdnech jsme už mohli sklíze, tam to roste výločně před očima, to bylo úžasný. Později jsem si tam dokonce vzal sebou sazeničky rajčat a paprika, nám tam vyrostly na polárním kruhu rajčata a papriky. Ano, brambory krásný jsem se tam vypěstoval, ta zahrádka tam fungovala výborně, samozřejmě jsem musel pohnojit guánem, tím ptačím trusem, to je jedno z nejlepších hnojiv.
Také jste byl chovatelem a lovcem, tak se pochlupte nějakými úlovky.
Když jsem tam už později jezdil s manželkou a se synem, potom s naší dcerou, tak jsem říkal, děti potřebují mlíko, jak jsme si vzali sebou kozu a slepice, vajíčko bylo potřeba taky. Psi samozřejmě, ty tažní psi, ty malamuty jsme tam měli, ty jsem potřeboval v zimě, aby nám tahali saně. kočku jsme asi potřebovali, aby nám tam vybyla myši v tom srubu, takže jsme tam měli všelijaký možný zvířata. No samozřejmě jsme tam chytali ryby, z těch ryb jsme hodně žili. Na zimu jsme ulovili losa, protože maso člověk potřebuje, když jsme tam celou zimu strávili, měl jsem tam vyrobenou takovou zásobárnu na kuřích nohách 4 metry vysokou, aby se na nich nemohli dostat nějaký dravý zvířata. No a když jsme toho losa ulovili, jsme ho rozporcovali a hnedka to zamrzlo. Zbírali jsme borůvky, zbírali jsme brusinky, z toho se dělali marmelády. Jsme vlastně z té civilizace tam vzali jenom ty základní potraviny, mouku, cukr, kvasnice, aby se mohli pít z chleba. No a potom jsem si samozřejmě vzal chmel, abych si mohl navařit pivo. Flašky jsem si tam sebou vzal. Ty recepty v Kanadě člověk má, aby si to pivo mohl uvařit. Takže jsme si tam žili docela v pohodě. I ty velký mrazy jsme tam přežívali bez problému. Syn tenkrát měl začít chodit do první třídy. Tak manželka jako učitelka tam s ní neřív udělala školu. To jsme ještě částečně bydleli v Německu, v němčině. A kolem Vánoc už měl první třídu v němčině hotovo. Jsem říkal, taky teďka ještě udělal v češtině. Takže syn vlastně si udělal tu první třídu v divočině ve dvou jazycích. Cousin Billy would take me walking out through the backyard. We go walking, then he looked into my eyes. Lord knows.
Pane Šimánku, tak my už o vás víme, že jste se vydal do dalekých končin nejednou i s rodinou, se dvěma dětmi, ale pojďme se trošičku od těch rodinných okolností zastavit. Cestovatelé bývají nejednou takový samorosti, podivíni. Vám se podařilo vytvořit harmonickou rodinu, to chce ovšem také skvělý protějšek. Děti ty se dají sformovat, ale manželku tu musíte potkat. Umíte to se ženami?
No moc právě ne. Po té sametové revoluci jsem se konečně po těch 22 letech mohl vrátit zpátky do republiky. Z disidenta se tady stal vítaný člověk, vystavili mi znovu ten československý pas, to ještě bylo Československo. Tak jsem si samozřejmě chtěl vydat tam, co jsem strávil moje dětství, co jsem miloval, ty Orlické hory. Tak jsem v 90. v lednu si vyrazil do Orlických hor, co máme chalupu. No a tam můj otec kdysi dávno založil školu v přírodě. Potom 46. zabral několik chalup po těch bývalých původních německých obyvatelích a tam jezdili děti jak v létě, tak v zimě na školu v přírodě. A moje manželka byla učitelka tělocviku a právě ona v tom 90. tam byla v lednu se svojí třídou jako instruktorka lyžování. Takže jsem jel na tu chalupu, když jsem tam šel, tak jsem viděl na tom svahu, jak tam ta paní učitelka jezdí s těma dětma, jak je tam učí, jako vysoká štíla holka, ližovat to měla perfektně, tak jsme se dali do řeči, jsem ji pozval na tu naší chalupu, co tam nedaleko toho místa byla, jsem říkal, že máme s kamarádem domluvený, že vyrazíme na Bajkal, poprvé jsem mohl na východ. Ona říkala, to ti závidím, to bych taky takovou cestu ráda udělal. Jsem říkal, tak máme nákladák, kde jsou tři místa, jedno místo volný, tak klidně můžeš je s náma. Taková kuchařka by se nám hodila. Ona říkala, to je špatný, já moc vařit neumím. A jsem říkal, a to nevadí, bude mi konzervy, konzervu umí pořád každý. Ona říká, že o tom bude přemýšlet. A druhý den přišla do té chalupy, říkala, tak já jsem to vyřešila, já jsem dala výpověď a jedu s váma.
Žena činu.
My se potom z toho Ruska vrátili. Na závěr zaletěla extra pro syna, ona měla 4letýho Jakuba z prvního manželství, takže i ten Jakub zažil ten Bajkal, jsme tam bouři na Bajkale zažili na té plachetnici, to bylo opravdu velice dramatický a kluk teda opravdu nepohody. Tak jsem mu tam říkal o té Kanadě, o tom srubu, o těch medvědech a vlkách a on, že by to chtěl zažít. Tak jsme se vrátili potom půl roku napříč Ruskem. Jsem říkal, co bys tomu Lenko řekla, když to v Rusku dobře fungovalo, to musí fungovat i v Kanadě, že bychom se vzali a mohli bychom vyrazit na můj srub. A Jakub u toho byl, říkal, maminko, určitě, ty si ho musíš prostě vzít. Tak jsme se vzali a vyrazili na naší svatební cestu. Rok ta svatební cesta byla. My jsme tam na jaře přistáli s tím letadlem na plovákách, strávili jsme tam celou zimu a další jaro jsme se zase nechali vyzvednout letadlem na plovákách. Potom společně jsme se ještě vyrazili na plavbu na nafukovací člunek podél pobřeží Aljašky, to už Jakub byl 6letý.
To byla hodně kurážná cesta na nafukovacích člunech, tu do té doby nikdo nepodnikl, vy rovnou s malým klukem.
Zatím jsem se ještě nikdy nedozvěděl, že by někdo pobřeží Kanady Aljašky zvládnul nafukovací člunek. Místama tam byly složitý úseky. To pobřeží nebylo místama chráněný. Ostrovama, co leží před tím pobřežím podél Aljašky, to bylo nejsložitější, ale podařilo se to, zvládli jsme to. Já jsem samozřejmě měl všechno už dobře promyšlený. Jsem totiž Lence musel slíbit při ty svatební hostině, že ji nebudu nikdy nechávat s dětma samotnou doma, že vždycky bude cestovat společně. To jsem samozřejmě rád slíbil a potom říkala, že musím ty cesty perfektně připravit, aby tam nebylo žádné riziko. Já jsem říkal, tak riziko nějaký zbytkový trošku musí být. Tak jsme se domluvili na 10%.
Co všechno zahrnuje příprava vašich cest?
Podle toho pobřeží toho Pacifiku bylo důležité si zjistit, jak to vypadá. Nikdo to před náma nedělal, takže jsem s kamarádem v letadle oblítávali 14 dní to pobřeží. Vždycky jsme přistáli v nějakém fjordu nebo na nějakém jezeře, takže jsem to všechno viděl ve vzduchu a když jsme s tím byli hotoví, tak říkal, no tak místama to bude složitý, ale když bude dobrý počasí, tak to snad dopadne. Mapy jsem měl perfektní, jak námořní mapy, tak topograficky všechno jsem měl připravený. Měli jsme potom na těch člunech kompletní navigaci, i satelitní a samozřejmě kompas.
A psa na odhánění medvědu,
vidíte? Jo, to bylo důležitý. Ano, to je správně. Bez toho aljašského melemuta by to bylo složitý. Těch medvědů tam je spoustu, jak těch grizzly, tak těch baribalů. To je totiž divočina totální. Místama jsem si říkal, tady stany před náma ještě tohle fjordu snad nemohl být nikdy nějaký člověk, prostě stopy po lidích tam kolikrát vůbec nebyly. Malý indiánský vesničky, takže jsme měli ty motorové čluny, kolikrát jsme 500 kilometrů neměli vůbec šanci nikde se dostat na benzín, jenom nám docházel benzín, říkal, Ježíš, jestli nám to chcípne, tak budeme párlovat na moři, to by nebylo ideální, ale dopadlo to vždycky dobře. To byla třetí expedice, ta první byla tenkrát, kdy jsme se z toho srubu dostali poprvé s tím šestiletým Jakubem na pobřeží a potom později jsme vyčkávali, až naše dcera bude 3 leta, aby jsme mohli vzít sebou i dceru, takže s malýma dětma pobřeží Pacifiku ještě nikdo nezvládnul, ani bez malých dětí na těch nafukovacích člunech.
Pohled na fotky, které si můžeme ve vašich knihách prohlédnout, hovoří jasně. Jsou to absolutně snové chvíle, plné poznání, dobrodružství, vzrušení, zážitků jako vystřižených z výpravných knih. Jak potom děti prožívaly návraty zpět do civilizace, mezi své spolužáky, do něčeho, co se muselo jevit najednou docela šedivě?
Já jsem vždycky Jakubovi i potom Veronice říkal, moc o to ani nepovídejte, oni jste na děti, by to nepochopili, takže oni se s tím nikdy nevytahovali o těch našich cestách. Samozřejmě, když jsem potřeboval prodloužit ten prázdniny, jsme potom dělali další a další cesty, tak jsem se vždycky s ředitelem školy domluvil, že potřebuju prostě ne 2 měsíce, nebo 3 měsíce na nějakou cestu, když jsme později potom cestovali ještě do jiných oblastí, třeba na Nový Zéland jsme si vyrazili, nebo do Austrálie, nebo na Havaj jsme si taky vyrazili, takže jsme dostávali vždycky ty prázdniny prodloužený pro děti. Tomu ředitelovi jsem vždycky slíbil, že až se stavím to diašou, že udělám pro školu představení, takže potom si to ty spolužáci už uměli představit, ale bez těch obrázků by to bylo složitý. A zase se s nima žili, zase tam s nima strávili ten školní rok v lavicích a potom zase jsem říkal pan ředitelovi, že bych potřeboval už v květnu vypadnout, tak říkal, dobře, tak teď oni, vaše děti nejsou žádný hluponí, takže až jsme se potom vrátili, tak udělali přezkoušení a to fungovalo.
Děti jsou přizpůsobivé. Dnes jsou dospělí, plánují podobně kurážné výlety jako ty, které jste jim kdysi organizoval vy?
No samozřejmě jsem nechal děti vystudovat, syn si tady udělal inženýra, nejdřív ekonomii, ale potom si udělal cestovního ruchu. Takže on by teoreticky si mohl udělat cestovní kancelář, zkušenosti by měl, ale potom přeci jenom říkala, mě ta Praha nějak, prostě toužil se dostat zase tam, co se mnou prožíval. Mám toho kamaráda v Austrálii, tak jsem se s ním domluvil, že by tam u něj mohl syn pracovat a teďka opravdu je nadšený, protože tam přes týden dělá v té jeho firmě. A ty víkendy buď je na jachtě si vyrazejí na ryby, nebo na koních si vyrazejí do hor, nebo na potápění. A já jsem vlastně rád, že tam spokojený. No a naše Veronika studuje taky v Praze, tady dělá studium mezinárodního obchodu. Ona umluví perfektně německy, že to Němec nepozná, anglicky taky tak dobře. Bude teďka dělat právě bakaláře, ale už nechce pokračovat, protože bratr jí láká do Austrálie, že by tam mohla u té firmy, u toho mýho kamaráda být prospěšná. Takže od dceru zřejmě taky přijdeme.
Český rozhlas 2.
Kolik mám ještě dní, než přijde poslední,
jak dlouho budu zpívat a hrát. Kolik je na zemi cest, kterou...
Děti Leoše Šimánka se tedy vydali do světa a vy cestujete opět pouze s manželkou. Jaké to je? Je to svobodnější? Je to naplněné nostalgickými vzpomínkami na společné výpravy s dětmi?
Já jsem hrozně rád cestoval společně s dětmi. To bylo takové nadšení. Kolikrát jsme se dostali do situací, kdy to bylo ožehavé. Ale děti mě ještě vlastně štengrovali, aby jsme ještě další a další věci dělali, které bych původně nechtěl dělat. Takže díky našim dětem kolikrát jsme udělali něco, co jsem vůbec neměl naplánovaný, jestli to bylo na moři nebo jestli to bylo v horách.
Podnikli jste některou z cest vyloženě z jejich podnětu?
3 cesty byly z jejich podmětu. Austrálie, na to potápění hlavně ze syna. Takže Austrálii křížem krážem jsme procestovali. A cesta na Havaj, to jsme zase byli na Novém Zélandě. My tam byli v zimě, takže jsme seděli u ohně. A já jsem říkal, co vy jste tomu řekli, že bychom si vyrazili v zimním ročním období na jeden ostrov, kde bychom si mohli ten samý den zalížovat a zároveň se zapotápět mezi korálama. Syn říkal, to přeci musí být na Havaji, to je přeci ta sopka přes 4000 metrů vysoká, tam jsem někde viděl v obrázek, že tam nahoře leží sníh, jsem říkal, přesně to je ono. Takže my na Havaji byli 2x, byli jsme tam v létě a potom v zimě a opravdu v zimě jsme si tam vyrazili na tu Mauna Kea, to je přes 4000 metrů vysoká, s těma skialpama, s těma horolezeckýma lyžema, s pásama, tam lyžovali dopoledne, no a potom jsme se dostali zpátky na pobřeží a dali jsme tam ty šnorchly a ty masky a šli jsme se zapotápět.
Se vlastně od počátku vyhýbal běžným turistickým destinacím nebo trasám spíš a aktivitám. Některé úseky jste urazili, jak už jsme zmiňovali, pěšky, jiné stopem, také na nákladních vlacích s loděmi pašeráku. Díváte se zpětně na některé ze svých kousků jako na neuvážené, příliš riskantní, hazardní?
Trošku jo. Já jsem se zmiňoval, že píšu autobiografické knihy a ta poslední byla právě o mojí cestě napříč tím americkým kontinentem. Tak jsem si kolikrát říkal sám sobě, Šimánku, co jsi to všechno zažil? A jsem říkal, ne, co jsi to všechno přežil, jsem se opravil. Úplně na závěr v té Patagonii pod horou Cerro Torre, to je ta nejtěžší hora vůbec naší země z toho horolezeckého hlediska. Jsem se chtěl dostat přímo po tu 2-kilometrovou stěnu, jsem se taky dostal, jenomže tam to počasí se hrozně rychle mění, no a najednou se z krásného počasí stala sněhová bouře a já jsem myslel, že tam tenkrát zahynu ty sněhové bouři, potom ledovci se dostávala zpátky do toho základního tábora, jenom jsem pod jednou propadla země a jsem zapadnul ledovcový pukliny a tak jsem říkal, to je konec. Ale tady ta ledovcová puklina mi vlastně zachránila život. A tam 2 dny vyčkával dole v té díře, v 10-metrový nahoře vál ten sníh, tam by byla zmrznula. Potom se počasí vylepšilo, jsem si mačetou vysekal stupně, to byla naštěstí V-čková puklina. Ty se mi nohy hodně omrzly, ale zatím mám ještě všechny prsty u nohou, zatím žádný amputovat nemuseli, takže kolikrát teda opravdu jsem se dostával do svízelných situací, ale dopadlo to dobře.
Vy byste se určitě nenudil ani v životě bez cestování, kdyby vás tehdy rok 68 nevypudil za hranice naší země a potažmo dál do světa, což už byl samozřejmě příznivý a pozitivní jev. Máte představu, čemu byste se věnoval, kdybyste si nenasadil ty toulavé boty?
Ježišmarja, to jsem taky už přemýšlel samozřejmě, no já bych možná zůstal u mý profese, že bych byl pořádal vedoucí stavebního úřadu, že bych šel určitě úplně jiným životem. Vlastně ty Rusové mě postavili tím, že jsem vtrhli do té republiky v tom 68. ten můj život úplně na hlavu. Dalo by se říct, díky Rusům jsem se stal cestovatelem a spisovatelem.
Vy brzy oslavíte 70. To asi přináší určité bilancování a ohlížení. Můžete o sobě říct, že jste šťastným člověkem?
Asi jo, protože mě to dělá potěšení vyprávět o tom lidem, o těch mojich cestách, jako vám teďka o tom můžu vyprávět. Žádná velkou oslava nebude, to se v těch Orlických horách, tam, co jsem vlastně poznal moji manželku, se setkáme se sourozencema a oslavíme ty moje 70. To už bude duben, to už bude jaro. Ocuny tam rostou. To jsme byli v Tatrách s mým tátou a tam vydloubal v těch roháčích pár cibulek, jeli těch šafránů, zasadil je tam a ty se tak rozrostly, že tam jsou tisíce a tisíce. Na to se vždycky těším. Jak sleze sníh, tak se ta louka změní do fialova. To je takové to moje štěstí, že se tam můžu zase vracet tady do té chalupy po těch rodičích a že si tam takhle ty poslední roky povídáme a potom to sepisuju jako autobiografický příběh.
Já bych to naše povídání ráda uzavřela jakýmsi poselstvím Leoše Šimánka. Vy jste člověk, který umí jít za svými sny. Co byste poradil těm, kteří si myslí, že to není možné, nebo že to možná nesvedou?
Rád lidem řekl, že není potřeba, aby člověk cestoval se spoustu peněz. Já jsem těch peněz moc nespotřeboval. A taky jsem se dostával k lidem, kteří žijou daleko, daleko od civilizace. Lidi, kteří tam jsou v horách nebo na těch ostrovech, žijou velice spokojeně. Jsou to hrozně chudí lidi, ale šťastní lidi. A taky jsem o tom napsal jednu knihu, jmenuje se Armugliklí v němčině, to znamená chudí, ale šťastní. Tady ta kniha se teda v Německu absolutně nechytla, protože Němci si neumějí to vysvětlit, že může být někdo chudý, ale šťastný. Ale on to tak opravdu bylo. Ty lidi byli přesně to, co titul té knihy vypovídá. Chudí, ale šťastní.
Hostem pořadu Stříbrný vítr byl, nevím jestli chudý, rozhodně však šťastný Leoš Šimánek. Děkuji vám za to. Naschledanou.
Naschledanou.